Nådens omkreds af Jørgen Brække. Hvordan foretrækker du skalpellen? Skarp, halvskarp eller sløv? Prolog. Der er ingen uhyre under sengen. Han forsøger at trække vejret roligt, være så stille som muligt. Han må ikke lave en eneste lyd. Så finder det brede menneske ham måske ikke. Måske vender det om og går sin vej. Men er det det, han vil? Hvis mennesket går sin vej nu, tager det hans mor med. Drengen har kun set en arm. Den er klædt i noget groft stof, som fars kedeldragt, den far bruger, når han reparerer racercyklen eller snekkerier i huset. Det rumskib, han har været næsten en uge om at bygge, er ødelagt, og klodserne ligger på gulvet. Nogle af dem helt nede for enden af sengen, hvor han har gemt sig. Da han styrtede ind i soveværelset, ragede han skibet ned af det grønne plastikbord, som han og faren købte i IKEA. Nu er han bange for, at det brede menneske nedenunder hørte larmen, da Lego-klodserne fløj til alle sider. En Luke Skywalker-figur, som han har ønsket så længe og netop fået i fødselsdagsgave af sine forældre, ligger lige for næsen af ham og stirrer med tomme, mørke øjne. Det eneste, han så, var en arm og brækjernet, der ramte hans mor i hovedet over øret. Hovedet, der blev kastet bagover som hovedet på en kludedukke. Halsen var så tynd og hvid. Runde bloddråber, der ligesom hang i luften. Hun faldt om uden et skrig, og han måtte tage et skridt tilbage, for at hun ikke skulle ramme ham. Så stod der en skygge i døren, og han kunne ikke holde ud og se på den, vidste ikke, om det var en mand eller en dame, vidste bare, at skikkelsen ville noget ondt. Et kort øjeblik, så længe som det tager at trække vejret dybt ned i lungerne, tænkte han, at han måtte beskytte sin mor. Men så tog skikkelsen det første skridt ind i huset, og drengen kastede et blik på brækjernet. Der var blod på det. Hans mors blod. Han vendte om og løb. Jeg må trække vejret stille, tænker han, lydløst. Han hører skridtene på trappen. Tunge skridt som hans fars. Kan det være ham? Er hans far kommet hjem netop tidsnok til at redde dem? Skridtene standser øverst på trappen. Han forsøger at lade være med at trække vejret. Mærker det snøre sig sammen i brystet, så hører han skridtene igen. De kommer lige imod ham nu. To fødder hen over gulvet. På vej hen mod sengen træder de på resterne af rumskibet, så det går helt i stykker. Der er ingen uhyre under sengen, men der står et over den. Langsomt bøjer skikkelsen sig ned. Drengen hører det fremmede åndedræt komme nærmere, så hører han stemmen. Jeg er overalt. En hånd griber ham i håret og trækker ham ud på gulvet. Han vil ikke skrige og har kun én tanke i hovedet. Nu kommer jeg hen til mor. Del 1. Edgar Allan Poe-museet. Gud er en forståelig sfære, hvis centrum er overalt og hvis omkreds ingen steder er. Allan de Lille, ca. 1100. Kapitel 1. Bergen, september 1528. Tiggermunken havde ikke hørt meget godt om Bergen og endnu mindre godt om Norge, det land, hvor han engang blev født, men havde glemt så meget fra. Et fortabt og forblæst land, blev der sagt. Der var langt mellem byerne så højt mod nord. Men Bergen var i det mindste en by af en nogenlunde størrelse. Og hvis bartskæren havde slået sig ned der, betød det temmelig sikkert, at han havde fundet det, han søgte hos de unge mænd i byen. Den kokke, han kom sejlende i for Rostock, var sådan et skib, som Hansa-mændene havde haft så mange af i gamle dage, og nogen var stadig i brug heroppe i de nordlige farvande. De var gode på søen, men kunne ikke måle sig med de nederlandske og engelske handelsskibe. Skibet havde mel og salt med og en del tynder øl, som mandskabet havde forsynet sig grådigt med under overfarten. På skibsrejsen sidste aften under et højrystet drikkegilde på fordækket var en af dem faldet over rælingen og druknet. Stemningen ombord var dyster, for den druknede sømand var 14 somre gammel og havde været vellidt. Ikke at tiggermunken forstod hvorfor, selv kunne han ikke lade være med at more sig lidt over det hele. Den druknede knægt havde skålet hver eneste nat på turen, så han knap nok havde lukket et øje. Men takket være en pludselig høj sø, kom tiggermunken nu udhvilet til Bergen. Alt var, som det skulle være. En sømands liv var kort og fuldt af fare. Få ville savne den lille fordrukne skødehund for alvor. De gled ind i den havn, der blev kaldt Vågen, og mandskabet fik travlt med at tage sejl ned og finde ankerpladsen. Det var efterår, men vinteren var kommet ovenfra til fjeltoppen over byen. Han kunne tælle 7 af dem, og alle havde en tynd hvid hue på. Nede i havnen regnede det lidt, og hver enkelt dråbe tegnede ubrudte ringe i det mørke vandspejl. Munkens blik gled hen over byen. Den husede knap 10.000 sjæle. Bortset fra Bergen Hus, fæstningsanlægget længst ude ved indsejlingen, nogle kirker og enkelte pragthuse, var Bergen bygget udelukkende af træmateriale. Han havde knap nok før set så mange træhuse stå så tæt sammen. Selve bymuren så ud til udelukkende at være lavet af tømmer. Det sidste stykke, før skibet faldt til ro ved ankeret, morede han sig med at forestille sig, hvor godt en by som denne ville brænde, hvis der opstod ildebrand. Inde på stranden afregnede han med styrmanden for rejsen og hængte læderpungen i bæltet, der holdt kutten på plads. Han var en tiggermunk med en tung pengepung. For en vandringsmand som ham var det hister her nødvendigt at strække broder Frans bud lidt. Det sparede ham for unødige ophold og omveje. Styrmanden ønskede ham lykke til, før han selv forsvandt i retning af den nærmeste handelsgård, hvor han skulle gøre forretninger og have sig et måltid mad. Tiggermunken blev stående og mærkede den sult, han havde haft med på hele overfarten fra Rostock. Men et ordentligt måltid måtte vente endnu en stund. Rækkefølgen betyder alt, tænkte han. Disse ord havde han fra mester Alessandro. Selvom mesterens ord havde handlet om, hvordan man dissekerede et lig og ikke om et rask ærende i en ukendt by, var de nyttige. Som næsten alle Alessandro